Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2025. aasta novembrikuu viimasest nädalast. Esimene intervjuu viib meid Ruhnu saarele, kuhu on hiljuti jõudnud üks kena muinsuskaitse tunnustus. Nimelt on Ruhnu Püha Magdaleena kirik esile tõstetud kui üks järjepidevalt hooldatud ja hoitud kultuuripärand. Juttu tuleb ka äsja toimunud kiriku kogust ja sealsest otsusest vaimuliku ameti vanuselise ülempiiri teemal. Sel nädalavahetusel astume adventiaega, mis on üks erilisem periood terves aastas, ning mitmetes linnades toimuvad adventiaja üritused, nii tuleb ka ühes intervjuus juttu sellest, mis toimub nädalavahetusel Tartus. Järgmine kõnelus viib meid Tapa linna, kus on nüüd kuu aega tegutsenud kristlaste poolt eest veetav supikööd. Ning lõpetuseks saame teada ka ühest värskelt ilmunud raamatust. See on kogumik Eesti viimase sajandi gospelmuusika ajaloost. Kohe kõlama hakkavad intervjuusid on teinud Pereraadio hommikutoimetajad Laura Jõgar, Rauno Veri ja Johannes Ots. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Ruhnu Püha Magdaleena kirik on saanud muinsuskaitse aastaauhinna laureaadiks, kui järjepidevalt hooldatud ja hoitud kultuuripärand. Sel puhul olen telefonile palunud Ruhnu koguduse juhatuse esimehe Marika Reintami. Mida see tunnustus teile ja kogudusele tähendab?
See tähendab meile, et seda on märgatud, mida me teeme siin. See on ju igati meeldiv. Aga me ei ole siin nagu üksi olnud, et väga palju on siin abi olnud muinsuskaitse enda spetsialistidelt nende vanade kirikute hooldamisel. Sellepärast, et Ruhnus on 2 kirikut, mis on kõrvuti, kui inimesed, kes ei ole siin käinud, siis kujutlege ette üks vana kirik, 1644. aastast pärinev vana puukirik ja seal kõrval on 1912. aastast palju suurem kivikirik. Nad on täiesti kõrvuti. Ja nad on pärand sellest vanast Ruhnu kultuurist, mis on siin kaua aega olnud ja mis kestis kuni 1944. Ja need kirikud, siin taustaks võib-olla on hea nagu teada nagu seda, et ruhlased läksid kõik ära 1944. Siin oli nagu niisugune kultuuri katkestus, et see vana rannarootsi kultuuri katkes, tulid teised inimesed teiste saarte pealt, Kihnust, Manijast, Abrukalt, Saaremalt. Ja see oli nagu teine aeg, mis oli nõukogude aeg ja kirikud olid kinni pandud ja need alles saime avada 1988. Et meie kogudus õieti on järgib seda vana Luteri kogudust, mis ennem seda oli ka samamoodi Magdalena kogudus ja on tänapäeval Magdalena kogudus. Aga nüüd me oleme nagu need, kes hoiavad seda pärandi. Et meil on väga hea meel, et kirikud on lahti ja avatud. Ja me püüame nagu hoida ja hooldada neid, sellepärast, et see vana kirik eriti on väga eriline. Kirikud on ju igal pool väga erilised, aga vana kirik siin on sellepärast ka, et tal on niisugune kultuuritaust, ta on ainukene või see kõige viimane vanadest puuehitustest, mis on säilinud Eestis kogu Baltikumis, mis sellest ajast. Ma ütlesin, et see on 1644 ehitatud. Ja ta on tõesti väga eriline, me püüame hoida ja hooldada seda, mitte ainult kogudus, mis on väike, vaid ka terve kogukond. Kogu aeg väga hoiab silma peal Ruhnu kogukond ja püüab aidata ja hoolitseda ja hooldada ja tuleb alati appi, kui on midagi vaja. Ja tänavu me oleme siis just seda vana kirikut jälle tõrvanud, puhastanud, natukene teda kõpitsenud siit sealt kolmandast kohast ja tõrvanud, terve ülenisti ära tõrvanud. Ja kogu selle töö juures seda juhtis nagu muinsuskaitse spetsialistid olid väga head nõuandjad ja niisugused kaasarääkijad kogu aeg. Aga siis seda põhiliselt seda tegidki Ruhnu enda inimesed. sellepärast, et muinsuskaitse spetsialistid on ütelnud ka, et me peaks seda kirikut võib-olla üks 5-6 aasta pärast igakord tõrvama, et ta hästi säiliks. Ja et Ruhnu enda inimestel oleks siis see oskus, kuidas seda täpselt teha vastavalt siis nendele pärandi säilimise ja muinsuskaitse nõuetele ja soovitustele ja siis ongi meil terve selle töö on tänavu teinud ära just meie oma Ruhnu inimesed. Et see on hästi oluline tervele kogukonnale ja seda on märgatud ka kogukonnas, et me niimoodi seal askeldame hästi aktiivselt. Et meil on Luteri kogudus, väike kogudus, aga küla ja kogu see kogukond on väga kaasaelavad sellele.
Kui suur väljakutse on olnud kiriku korrashoid?
Jaa, ega see ei ole ju lihtne Ruhnus sellepärast, et üks asi, et me oleme väga kaugel mere taga, kõik asi on transporti taga kinni, aga vahel ongi ju kõige rohkem nagu see, et kui sul on endal huvi, kui inimestel on endal huvi, meil on hoolivust, siis lähevad asjad palju paremini.
Millist rolli mängib Püha Magdalena kirik kogukonna elus Ruhnul tänapäeval? Kui tihti seal midagi toimub?
Ja meil on ju nii, et kuna kogudus on nii väike, siis me ei jaksa nagu üleval pidada õpetajad, kes oleks kogu aeg siin koha peal. Aga meil on siis Luteri kiriku poolt niimoodi korraldatud, et on õpetaja. Meil oli üks aasta niisugune triidi aasta siin, kui käisid erinevad õpetajad suve läbi ja vaatasid, kes nagu tuvituks. Ja siis leidus keegi, kes oli huvitunud tulla ja hakata käima siin. Ja see on õpetaja Andrus Mõttus. Tema oma kogudus on tegelikult Kambias, aga ta siis käib iga kuu, ühe nädala on siin ja siis on sellel nädala sees on niimoodi, et pühapäeval on siis teenistus kas uues kirikus või vanas kirikus, kuidas siis on parasjagu. Aga iga päev on lisaks meil siis sellel ajal, kui õpetaja on siin hommikupalvused, need on uues kirikus ja õhtupalvused, need on vanas kirikus. Et see siis toimib niimoodi ja nüüd on käinud juba päris mitte aastat sedasi, et see toimib väga regulaarselt ja inimesed on selle niimoodi ära õppinud ja üldiselt on kõikidele läheb see korda siin koha peal ka, et kuigi inimesed ju väga palju enam ei käi, see ei pea ennast nagu kirikuliikmeteks ja ei soovi nagu käia kirikus, siis on meil ikkagi oma tuumik olemas, kes käib kirikus ja on koguduses. Kirikud on ühest kohast, et nad on niisugune vana sümbol ja pärand, teisest küljest on nad suur turismi objekt ja siis me püüame nagu ka seda korraldada, et turistid saaksid tutvuda selle kirikuga, sest neile kõikidele, kui nad tulevad, nad tahavad kindlasti näha ja kirikutest käia ja see on ka üks asi, mis Ruhnus on väga oluline nagu majanduslik külg paljudele siinsetele elavatele inimestele suvel, et turiste siis võõrustada. Et see on niisugune, nagu kõik nagu üks niisugune sümbioos selle juures.
Millised on järgmised sündmused Ruhnu kirikus, mille planeerimisele peate praegu mõtlema?
Me peame siin Lucia päeva. See on siis 13. detsembri niisugune Skandinaavias ja Põhjamaades siis pühitsetav püha, mida me oleme ka siin ellu uuesti äratanud, mida on siin peetud möödunud sajandi alguse poole või esimesel poolel. Ja me oleme selle ellu äratanud ja Ruhnu kool väga palju tuleb sellega kaasa. Et ongi, et kool teeb niisugune siia päeva siis selle kogupeotsessiooni ja kõik inimesed käivad siis seda vaatamas. See on hästi tore niisugune valge küünaltega just sellel pimedal ajal ja ennem jõulusid just veel, et niisugust seda. Me peame jõulusid alati kirikus ja vanasta õhtul teeme kahes kirikus palvusi ja lööme kellasid. Ja järgmisel suvel on siis, me peame Magdalena päeva 22. juuli alati. Ja see on nagu kahest päevast koosnev, niisugune suure, siis mida me oleme ka ellu kutsunud, et seda tähelepanu pöörata kirikutele, tähelepanu pöörata sellele sündmusele ja inimese kirikutesse tuua. Et see on üks niisugune. Me oleme ka teinud mõnel aastal juba niisugust palverannakud siin vana kiriku juurest kapellikohtadesse, mis on siin vanad keskpäevaksed kapellikohad, et neid elus hoida ja neid mäletada. Et niisugused suured asjad on nagu meil siin nagu selle väikse kogukonna ja väikse koguduse peale.
rõõm kuulda, et seal nii palju elu ja tegevust on. Suur tänu teile, Marika Reintam, selle intervju eest ja veel kord palju õnne Ruhnu kiriku muinsuskaitse tunnustuse puhul ja palju õnnistusi Ruhnu kogudusele.
Suur tänu teile ja mul on nii hea meel, et te olete teinud intervju, et rohkem inimesi kuuleks sellest. Aitäh!
Nädala kaja.
Luteri kiriku kirikukogu tegi neil päevil otsuse, mis puudutab otseselt vaimulike elukaart. Nüüd võib teenida kuni 75. eluaastani, aga pensionile võib jääda juba varem. Räägime sellest täna hommikul ka siin hommiku saates. Biskop Marko Tiitus, kui nüüd lihtsate sõnadega öelda, mis nüüd vaimuliku jaoks pensioni mõttes tegelikult muutus?
Muutus kaks asja. Praegused korra järgi on nõnda, et kui vaimulikul saabub pensioni iga, mis siis täna on 65, siis on võimalik tema teenimist koguduse õpetajana veel pikendada nõnda, et tema vahetu vaimulik ülemus, tavaliselt on selleks siis praost, teeb vastava ettepaneku ja kirikuvalitsus teeb siis pikendamise otsuse ja põhimõtteliselt võib seda teha lõputult või kuni vaimuliku surmani niivisi tema koguduse õpetajaks olemist pikendada. Nüüd uue seaduse muudatuse tagajärg, mis hakkab kehtima tõsiales aastat 2027, on siis nõnda, et kui saabub vaimulikule pensioni iga, milleks on 65 või vastavalt siis rahvapensioni ea muutudes see konkreetne iga, 65 ja natukene peale, et kui see saabub, siis on vaimulikul endal ilma, et ta peaks praosti või konsistooriumi arvamust või nõusolekut selleks küsima, vaimulikul endal on õigus otsustada oma teenimise jätkamise üle kuni 75. eluaasta saabumise nii. Ehk siis, kui saabub pensioni iga, võib vaimulik ise otsustada, kas ta jääb kohe pensionile või ta teenib veel maksimaalselt siis kuni 75. eluaastani. Aga samas see 75 on siis ka lagi, et sealt edasi enam pikendamine ei ole võimalik. Ma küll rõhutan, et see 75 laena puudutab vaimuliku pensioneerumist või emerituuri jäämist, nagu me kirikus ütleme, koguduse õpetaja ametikohalt või siis ka piiskopi ametikohalt. Aga ka emerituuris või pensionil ole vaimulik endiselt võib pidada jumalateenistusi, ristimisi, matuseid, asendada või aidata koguduse õpetajat, et neid õigusi ja võimalusi keegi ei piira. Ja mida me ka praegu näeme, on ju see, et väga paljud emerituuris olevad vaimulikud endiselt on aktiivsed.
Vähemalt mul on jäänud mulle, et selle teema üle on olnud küllaltki suur diskussioon. Millised argumendid kõlasid ühelt ja teiselt poolelt?
No tõesti, võib ka täiesti nõustada, et diskussioon on olnud, sest esiteks see puudutab ju kõiki vaimulik ja teiseks on see, et inimeste vaated sellele küsimusele on ääretult erinevad. On neid, kes peavad pensionipõlve millekski loomulikuks ja välja teenituks ja tahaksid sinna jääda esimesel võimalusel ja on neid, kes hea meelega teeniksid nii kaua kui vähegi jaksu on ja ega neid vaateid võib-olla päriselt ära ühtlustada ju võimalik ei olegi. Teine, mida on toodud esile, on see, et inimeste jaks ja füüsiline ja vaimne tervis on erinevad, kes vananeb kiiremini, väsib kiiremini, kes püsib vitaalsemana kauem, ka see on õige. Ja on toodud esile ka seda, et meil ei ole väga palju nooremate vaimulike põlvkonda peale tulemas, et uksed aga järjekord ei oota. Et kas me siis peame üldse kuidagi seda küsimust reguleerima, kuid lõpuks kirikukogu otsus siis selline oli, et me peame teatud reeglite ja ka ülemise vanuse piiri kehtestamist mõistlikuks ja ütleme niimoodi, et ka kõik naaberkirikud, kelle praktikaga me siin tutvusime, luterlikud kirikud Skandinaavias, Läti ja ka Euroopas moel või teisel ikkagi selle vanuse piiri on kehtestanud oma vaimulikele ja tavaliselt see siis on kuskil seal 68 kuni 75, nii et meie täna panime siis selle vanuse piiri pigem sinna ülemisse otsa, kui võrrelda ennast naabritega.
Kui palju kirikukogu vaagis seda tasakaalu noorte vaimulike tuleku ja kogenute jätkamise vahel?
Jaa, no sellel teemal oli elav diskussioon, aga olles ise pastoraalseminari juhataja ja ka siis vaimulike ettevalmistuses väga lähedalt seotud, pean ma ütlema ka teispidi, et selleks, et noored vaimulikul saaksid tulla, peab olema selgus, millal ja kus ametikohad ka vabanevad. Mis tähendab seda, et kui vaimuliku ameti iga võib pikendada lõputult, siis võib see endaga kaasa tuua olukorra, kus see on kõigile, nii praostile kui kogudusele selline mugavusvariant ja räägitakse sellele küllalt keakale vaimulikule veel auk pähe, et noh, ole hea, teeni ikka veel aasta, sest kedagi ei ole ju tulemas. Aga ega siis keegi ei tule ka sinna uksele koputama ega sinult ametit üle võtma, kui sa ise seda veel edasi oled valmis ikkagi pidama ja kogudus ka näeb, et see on kõige lihtsam variant. Et tegelikult on lihtsam nii öelda kohtade täitmise ja kaadripoliitikaga tegeleda, kui on täpselt teada, millal saabub vaimuliku emerituuri jäämise aeg. Ta ise otsustab, kas see on siis 65 või kuni 75. Ja siis selle aja saabudes on võimalik tõesti nii kogudusel kui praostil piiskopil juba hakata paar aastat enne mõtlema, kuidas see olukord siis lahendada, kust leida uued vaimulikud. Nii et tegelikult meil pastoraalseminar töötab, ka tänavu lõpetab ja loodetavasti ordineeritakse 4 uut preestrit ja 3 uut vaimulikku, nii et meil tuleb vaimulikkonda peale, et omaette küsimus on tõesti ka selles, et tihti on väikestes kogudustes töötasud väikesed, pole elamistingimus ja sealt pigem hakkavad need probleemid peale, mitte niivõrd selles, et ei oleks inimesi, kes tunnevad ennast kutsumust vaimulikuna teenida.
Luteri kiriku kogus jäädis sel nädalal vaimuliku ülempiiriks töötamisel 75 eluaastat. Marko Tiitus, väga tänan teid nende hommikuste selgituste eest ja olge lõpetuseks, kuidas te isiklikult sellele küsimusele vaatate?
No mina olen täna 54, nii et ma ei julge täpselt öelda, milline on mu otsus siis nüüd 12-13 aasta pärast, kui ma saan 67, et kas ma jään siis pensionile kohe või võtan veel paar aastat lisaks, eks see sõltub mu tervisest ja kindlasti ka nendest oludest, mis toona kirikus valitsevad, aga ma olen küll päri sellega, et see 75 võiks olla viimane piir ja üle selle enam vastutusrikastes ametites ka koguduslõpetajana ka piiskopina töötama ei peaks. Ja ma väga loodan, et Jumal annab elu ja tervist nautida ka pensionipõlve ja olla abiks jõudu mööda ikka seal, kus võimalik, sest ega Jumala riigis töötuid loomulikult ei ole.
Suur tänu teile, Marko, nende vahvate selgituste eest ja ilusat kiriku aasta lõppu. Õnnistatud päeva.
Õnnistust ära.
Nädala kaja.
Pühapäeval algabki suur advendi hooaeg peale. Ja selleks suureks finaaliks, mis on siis jõulud, valmistuvad väga paljud erinevad linnad ja piirkonnad väga palju. Ja üks endest linnadest, kes siis valmistub, on Tartu ja juba pühapäeval siis tõesti see jõululinn ka Tartu kesklinnas Raekoja platsil avatakse. Ja selle avamise juures on traditsiooniliselt olnud siis ka Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. No see adventi aeg siis tõesti praegu läheneb ja Tartu linna see Raekoja plats täitub inimestega juba pühapäeval, kes kõik sellest jõululinnast osa saavad. Küll aga kõige selle ilusa juures on muidugi see kristlik sõnum, see sõnum Jeesusest väga oluline. Mis tundega te lähete seda sõnumit siis inimestele kuulutama?
Seda on rõõm teha, sest inimesed tulevad kokku. Raekoja platsis pole õieti ruumi külgegi keerata. Lapsi on väga palju. Kuulutada häid sõnumeid meie päästjast Jeesusest, kes tuleb Jumalast, kes alandab ennast inimeseks selleks, et meie võiksime pääseda. Kes ei tahaks olla see, kes kuulutab häid sõnumeid, ikka on seda rõõm teha.
Kuidas on siis ikkagi lihtne inimeste südametini jõuda selle sõnumiga, et kuidas seda sõnumit siis inimestele jagada?
See ei ole ikka Jumala püha vaimu töö, mis südameid avab. Meie saame seda ehk ära rikkuda ja ma palun, et Jumal hoiaks mind niimoodi, et ma oleksin võimalikult väike takistus tema tööle. Näidame oma ülesõnet oma kohust ja palume, et Jumal õnnistaks seda.
kirikutes hakkab siis advendi ajal tihti suur sagelemine peale, sest et palju kontserteid, üritusi toimuvad kirikutes üle Eesti, mis on seotud advendi aja ja jõuluajaga. Mida siis täpsemalt Tartu Pauluses seekord tehakse?
Lisaks tavapärasele meil on väga palju kontserte, meil on koolide jõulujumalateenistused, meil on oma igapäevane elu. Sellele lisaks on avatud Tartu Pauluse jõulumaa. On algklassidele mõeldud programm, sinna on vaja ette registreeruda, et me jääksime valmis olla. Ja siis pärast lõunatel kella 3-7 on uksed niisama lahti, palume 2 eurot annetust ja saate näha seda ilu.
Aga kuidas siis Tartu Pauluse kogudus on valmistunud just selleks jõulu ootusajaks ette?
Suvest saati, nagu ikka. Ja kui tihti peale mulle öeldakse, et nüüd tuleb see aeg, kus kirikõpetajal palju tööd, siis jah, see on õige, aga tegelikult on ka muul palju tööd. Võibolla see sõltub ka pisut kogudusest aastaid tagasi, teenisin näiteks Kambja kogudust ja ma olin kuidagi harjunud sellega, et jaanuari kuu on selline rahulikum aeg. Kui tulin Tartu Paulusesse, siis olin üllatunud, et kuhu jääb see rahulikum aeg. Tegelikult on tööd palju igal ajal. Aga mille poolest nüüd jõuluaeg erineb on see, et jõuluajal sattuvad kirikus need inimesed, kes käivad siin väga harva. Nende jaoks on pühade ajad seotud kirikuga. Tavalise koguduse jaoks on meil aastaringi tegevus ja kui on tavaline kogudus rahvarohke, siis nagu väga ei saagi aru, et midagi lisandub. Sest igal ajal on mõned tegevused, mis vaimuliku töökoormust kasvatavad. Näiteks nüüd eile just oli viimane leeritund sügisesest leerikoolist ja tunnid olid paralleelselt 2 rühmas, mis tähendab, et igal nädalal tuli sama tundi mitu korda ja nüüd see on lõpule jõudnud, hakkab just kui kergem, samal ajal algavad muud üritused, nii et igaks perioodiks on tööd ja vaeva ja see jaotub ja me püüame ka jaotada võimalikult ühtlaselt, et suudaksime seda koormat kanda. Ja minu jaoks algasid jõulud, kui nii jutumärkides öelda, juba juunikuus, kui ma alustasin jõuluma ettevalmistust. Augustis, kui koguduses abiõpetajat enam ei ole, otsin, et nüüd on siis käes.
Miks on siis nii vähemalt Eesti riigis, et tihti peale inimesed jõuavadki kirikusse just jõulude või advendi aja paiku, aga muul ajal võibolla nii palju inimesi näha ei ole?
Ega ma ei tea, miks see nii on. Parem vähe kui mitte midagi. Aga selleks, et Jumala sõna saaks meie elu muuta, kujundada, et see rõõmu sõnum jääks mitte ainult sõnadeks, vaid realiseeruks meie igapäeva elus, oleks siiski parem, kui palvel ja Jumala sõnal ja koguduse osadusel oleks oma koht regulaarselt. See on täpselt nii nagu näiteks, kes soovib kaalu langetada, kui ta ühe päeva nälgib, ta võib-olla võtab tõesti kilo alla selleks päevaks, aga kui ta järgmisel päeval enam ei jätka, ei ole sellest tulemust midagi. See vastu, kui iga söögikorra juures natuke selle peale mõelda, on tulemas palju suurem. Või samamoodi enda pesemisega. Noh, on ju võimalik, et me kord aastas jõuluajal ennast väga korralikult peseme ja muul ajal ei pese, no ei ole sellest väga palju kasu. Parem on, kui regulaarselt seda teha. Ja nii on ka Jumala sõnaga, et kui inimesed tulevad kirikus ka 1 või 2 korda aastas, no see on ikka parem kui mitte midagi ja oleme selle üle rõõmsad. Ma loodan, et see innustab mõtlema elu tähenduse ja mõtte peale ka muul ajal.
No väikene siis selline eelvaade tulevale siis advendi ajale siis teie poolt ka, et mida te siis soovite inimestele advendi ajaks, kes selleks valmistuvad ja kes seda aega väga ootavad?
Advendi aeg on jõulupühade ettevalmistumise aeg. Kuidas me soovime Jeesust oma ellu vastu võtta? Kui see selgus on olemas, siis me sellest lähtuvalt saame planeerida oma ettevalmistustegevusi. Ja mida ma soovin, on see, et Jeesus jääks kõigi nende sündmuste keskele, kõige olulisemale kohale, et raam ei muutuks tähtsamaks pildist endast.
Suur aitäh, Kristjan Luhamets, selle intervjuu eest. Soovime siis head seda Raekoja platsi jõulumaa avamist ja head sõnumi edastamist ka kõigile neile, kes sinna kogunevad.
Suur tänu ja õnnistatud adventiaja algust, mis peagi kätte jõuab.
Nädala kaja.
Tapal pikal tänaval on üks koguduse liige teinud igal reedel oma ukse lahti ja kutsunud inimesi siis sellest ühisest söömingust osa saama, mida siis see majutusasutus seal ka pakub ja kutsub siis inimesi tõesti seda toitu tasuta nautima. Ja praegu olengi saanud selle perenaise ka telefonile Mari Vivian Ellam. Kõigepealt, et teil seisab seal üks selline silt, mille peal on kirjas supiköök. Tavaliselt inimesed ikkagi seostavad sellise kehva majandusliku olukorraga inimeste selliseks abistamiseks mõeldud teenust, aga teie pakute seda ikkagi kõigile?
Põhimõtteliselt küll, jah. Et ega see on mõeldud ikka selleks, et inimese aidata, aga kõik võivad tulla. Aga, noh, meil ei ole mingid piiranguid või me ei hinda kedagi, et kas ta nüüd, jah, kõik on oodatud.
Kuidas siis selline mõte üldse sündis, et kas oligi siis sellest, et teil süda võib-olla muretses nende inimeste pärast, kes on natukene kehvemas seisus või oli lihtsalt teil kuidagi toitu üle jäänud?
Jah, tegelikult muretses küll ja juba mitu aastat, et ma juba 2 aastat tagasi väga otsisin neid võimalusi, et kuidas supikööki teha. Ma arvan, et igas linnas peaks selline koht olema, kuhu inimesed saavad minna, kui neil on selline olukord, et tõesti kodus on kap tühjaks saanud, midagi süüa ei ole. See on häda vajalik. Ja meil Tapal sellist kohta ei olnud ja no, kahjuks paljudes linnades ei ole. Terves maakonnas ilmselt ei ole. Rakveres on olnud, aga need kohad on nüüd ka oma uksed sulgenud. Ja siis ma hästi pikalt. See oli nii tugevalt mu südames. Ma ei saanud aru, et kuidas seda teha või. Aga nüüd sellel sügisel ma käisin lootusaeg festivalil ja ma arvan, õieti sealt ma sain mingisuguse tõuke. Järsku ma sain aru kuidagi sellest vihjest, et Jumal nagu ütleks mulle, et sul on kõik olemas. Et ma olen selle sulle südamesse pand ja sul on ka ruumid, et seda teha. Ma olen õnnistanud sind rahaga, et seda teha ja ma lihtsalt hakkasin tegema.
Ja kuidas see siis reaktsioon kohaliku rahva puhul on olnud? Kas on palju inimesi tulnud teie kööki?
Praegu on vähe käinud ja ma olen aru saanud, et info ei ole ka levinud, aga tundub, et ma ise arvan, täna meil on just supiköök. Ma hetke pärast äratan lapsed üles ja me hakkamegi minema sinna pika tänava poole. Ja ma arvan, et täna võib tulla rohkem, et me oleme teinud 4 korda. Iga korraga on käinud natuke rohkem inimesi kui eelmisel korral. Ja inimeste reaktsioon, kui ma Facebookis olen jaganud, see on muidugi hästi positiivne. Inimestel on nii amen näha, et keegi teeb midagi sellist, et keegi jagab toitu. Et vajadus selleks on olemas ja on näha ja on tunda, et inimestel tegelikult on majanduslik olukord pingeline. Ma loodan, et me peame vastu, et saame hakkama sellega ja jaksame seda, et kui Jumal on selle südamesse pannud, siis ma usun, et ta varustab ka igatpidi. See mõte on küll, et kui väga-väga paljud inimesed hakkavad tulema, et kuidas me jaksame. Aga noh, ma usun, et Jumal toetab meid selles ka.
Ja kuidas need inimesed on siis? Kas on palju neid, kes ongi rahalistes raskustes, kes tõesti ei saagi hakkama või on ka lihtsalt tänavalt tulnud inimesed kohal, kes on näinud seda võimalust?
Jaa, on käinud täitsa sellised inimesed, kes on tulnud sinna nagu kohvikusse, mis on ka väga tore ja mis on nagu ka olnud mu üks unistusi lisaks supiköögile, et võiks olla selline sotsiaalne kohvik, kus saab sümboolse tasu eest osta. Ja mina raha ei küsi selles mõttes, aga inimesed on tulnud ka nagu kohvikusse, on ilusti ennast riidesse pannud, sättinud ja tulnud sõbrannadega ja mõned on mündi ka jätnud tassi sisse, kuigi ma tegelikult ei eelda seda ja ma ei pane ka, ma olen otsustanud ka, et ma ei pane mingit ohvrikarpi üles ka, et see on tasuta ja sa võid tulla nagu kohvikusse, sa võid tulla nagu supikööki, sa võid tulla kuidas sa iganes tahad, et mina ootan ja jagan seda, mis mul on.
Kas see, mis on siis teie poolt pakutav, kas see on alati siis supp või on seal mingisuguseid muid toite veel?
Alati on supp ja lisaks magustoit. Siieni siis, noh, neli korda oleme teinud täna, viies kord, et mingi supp ja mingisugune magustoit ja kohvi teed ka.
Kas te näete sellel tegemisel sellist pikka plaani või suurt sellist projekti, mis võiks siis tõesti olla kuidagi ka linnaga koos tehtav või kuidagi linna poolt toetatav?
Isegi mitte, sest mulle isegi meeldib see, et ma teen seda nagu omast rahast ja omade vahenditega, et see ei sea mulle mingid piiranguid. Et kui vald võetakse, võibolla vallal oleks omad ootused ja ma olen näinud, et kui no, Tallinna linnal on oma supiköök ja seal on ikkagi piirang, et see on mõeldud nendele inimestele ja mõnes kohas on ka sotsiaalosakonna nimekirjad, et kes üldse võivad tulla. Et mulle meeldib see, et ma teen seda omast rahast ja ma teen seda, kuidas ma tahan ja keegi ei saa siis nagu ettekirjutusi teha, et mingis mõttes on see nagu tore. Ja mulle tegelikult meeldib selline kodaniku algatus iseenesest ka ja ma ei eelda, et kõike peaks tegema vald või linn või ma arvan, et inimesed võivad ise omast heast südamest teha ja see on nagu, noh, ma võtan seda rohkem nagu asja, mille Jumal mulle on annud ja Jumal on annud mulle lisaks sellele, et sellele visioonile ta on annud mul ka abilised. Esimesest korrast peale, kui ma hakkasin seda tegema, tulid kohe mulle nagu mitu kolmnaist appi ja nad on jäänud ja nad on kõik need korrad käinud, mis siia on olnud ja ma loodan, et nad ka peavad vastu ja kui nemad ei pea, et äkki tuleb uusi või kuidas iganes, ma näen, et ma seda üksinda nagu teha jaksaks füüsiliselt, et mul on lapsed, mul on üks laps on isegi 2 kuun alles ja see abi on olnud nagu hästi vajalik, et ma usun, et Jumal varustab ja mul ei ole nagu seda tunnet, Mõned on öelnud, et kas siis vald ei aita, aga ma ei eelda seda, sest ma näen, et vald tegelikult aitab igat pidi, nagu ta saab, noh, selle toimetuleku toetsega, tegelikult Tapa vallal on väga suur surve, sest meil on hästi palju abivajajaid linnas ja vallas, võibolla rohkem kui mõnes teises vallas. Arvan, et see, mis ma teen, on nagu lisa, aga no, kui vald tab kaasa tule, siis peab nagu mõtlema, et mis tingimustel ja niimoodi, et võib olla. Aga mul ei ole mingit ootust nagu kellelegi, selle mõttes, et keegi peaks mind aitama.
No viimaks, siis igal reedel saab tõesti tulla teile sinna supikööki. Kuhu siis täpsemalt tulla ja mis kella aegadel?
Praegu oleme teinud reedeti 12.4. ja Pikk tänav 51 on saadris. See on vana hostel. Kulbi koolimajana tuntakse seda majaga ja me ossimegi seda selleks, et teha majutusäri, aga see noh, majutusäriga, me pakume küll majutust, aga ametliku majutusasutusena me ei ole saanud seda praegu registreerida, sest seal ei ole päästeameti nõuded päris täidetud. Nii et pikal tänaval Tapal reedeti kell 12 kuni kell 4.
No suur tänu Mari Vivian Ellam, et seda olulist tööd ikkagi Tapal teete ja olete tõesti valmis inimestele uksed lahti tegema ja süüa pakkuma täiesti tasuta ja palju Jumale õnnistust ja rõõmu selle töö jätkamisel.
Aitäh! Nägemist ja õnnistusi kõigile kuulajatele!
Nädala kaja
Eelka Usuteaduste instituudi emeriitprofessorilt Riho Saartilt on ilmunud uus raamat Muusika, mis aitas uskuda, hingata ja võidelda. Ja see räägib just nõukogude aja hilisest olemusest ja nendest muusikaartistidest, kooridest, bändidest, esinejatest, kes siis kristliku muusikaga nõukogude aja lõpupool tegelesid. No see raamat ise tundub väga värvikas, et seal on tõesti palju kristlasi, kes on saanud sõna ja on saanud midagi öelda ja on ka neid inimesi, kes
enam meie keskel ei ole neid, kes veel tegutsevad kristlaste eest bändides ja artistidena. Et kuidas te selle raamatu nagu ise kokku võtate, et kui suur peavalu või selline suur otsimise aeg siis kõige selle peale kulus?
Ja, alustame siis sealt viimasest küsimuse lõpust. Ma ise ka vaatasin siin seda perioodi pikkust, ütleme niimoodi, et tegemist on dokumendiallikatega ja suuliste allikatega. No suuliste allikatega hakkasin ma tegelema, ma vaatasin 2022. aastal suulised allikad, et siis selgitamaks, need on ikkagi inimesed, kellelt ma ühte kui teist informatsiooni olen hakanud küsima ja mälestusi koguma. Aga nende dokumendiallikatega ma alustasin tegelikult palju varem. Ega seda väga täpselt ei oska öelda. No ütleme ikkagi sealt aastast, no 2020. aastast vähemalt, aga ma ütleks siia juurde ka selle isikliku momenti, et mind ikkagi inspireeriti ka väljast poolt selle teemaga tegelema, sest neid küsijaid on ikka nende kristlaseks olemise aastate jooksul olnud päris palju, kes ikka on tulnud, astunud ligi, küsinud, aga vaata, olid kunagi olevistes, olid ansambel, kooransambel, EFATA liige ja mis sa siis sellest kõigest arvad, kuidas sa seda siis tollal kogesid, mina kogesin seda siis alates 77. aastast juba ja kuidas sa siis täna selle peale vaatad, nii et kõik taavused küsijad on mind lausa sundinud justkui selle teemaga juba väga pikalt tegelema. Nii et selline vastus selle perioodi kohta oleks tänasel hommikul.
Aga see sama periood, millest siis raamat kõneleb, sest et Nõukogude Liit ju, kes teab ajalugu ja kes mäletab, see jää sulamine oli ikkagi päris pikk protsess, kuniks inimesed ennast piisalt vabana tundsid, et mis ajaperioodis siis see raamat täpsemalt räägib?
Ajaperioodis jah, tuleb hoogu võtta ikka juba varasemast, et see hoo võtta algab mul ikkagi 60. aastatest ja kui täpsemaid taatumeid veel märkida, siis võiks öelda 1967. aastast, sellepärast, et siis asutati konkreetselt oleviste koguduse juurde noorte koor, mis oli tolle aja, nõukogude, hilisnõukogude aja, räägime hilisnõukogude aegsest perioodist ju, et see oli midagi väga uut ja muidugi see repertuaari muutus, sest ka ütleme sellisest klassikaliselt repertuaarilt no see jääb muidugi ka kõik alles loomulikult, aga sealt liigutakse ka spirituaalide laulmise poole ja sealt tuleb, mina leian, et väike tõuge nii ansambel Seela asutamisele kui ka oleviste kontekstis veel evangeeliumi kristlaste juures Oskar Olviku poolt selle nõnda nimetatud niisuguse kammerliku ansambli asutamisele antakse sealt impuls. Hiljem saab see muidugi nime endale EFATA, aga see tuleb, need nimed tulevad nendele gospelgruppidele siis palju hiljem. Algselt ikkagi alustatakse sellist muusikalist tegevust ja liigutakse sellise nagu gospeli suunas. Need repertuaari muutused leiavad suuremalt aset ikkagi 70. aastate alguses, 72. aastal ja seal kusagil, seal kandis liigutakse juba sellise popmuusikagi žanrite poole. Stiilid vahetuvad.
Aga lähmegi siis natukene spetsiifilisemaks, et kellega te ühendust võtsite, kellega te rääkisite, mida te täpsemalt siis sellest muusika erinevatest stiilidest uurisite?
No stiile kui selliseid ma ei pidanud uurima. Esiteks ma ei ole ju mingi keegi muusikateadlane otseselt ja isegi kaudselt mitte. Tähendab, aga kellega ma nüüd suhtlesin, kahjuks ei saanud enam suhelda meie hulgast lahkunud väga oluliste võtmefiguuride Jaanus Kärneri ega ka Tarmo Vardiaga. Ja neile on ka muuses see raamat, nende mälestuseks on see raamat pühendatud. Ja suhelda sai ikkagi elavatega
ja muusikutest võib-olla märgiksin siin ära kindlasti Taavo Remmelit, kellest oli väga palju hobi, Erkki Svendyr, loomulikult Eesti progeroki looja, tema väga tuntud teos Via Avium 1976. aastal, mida ette kanti ja ka salvestati. Muidugi Herbert Murd, kahtlemata väga keskne info andja. Igor Itzbecki mainin ära kindlasti. Tiit Kullat, ma ei tea, kas need nimed nüüd kõigile üldse raadiokuulajatele avanevad, need nimede puhul peaks ju kõiki võib-olla veel eraldi tutvustama, aga meil ei ole lihtsalt selleks aega. See nimekiri, kes kõik on kaasa aidanud, on minu saate sõnas, nad inimesed on ka oma nimedega ära mainitud ja nad on ära tänatud ja siis juhuslikus järjekorras. Aga neid nimetatud kindlasti veel mõnest naisest peaks ka eraldi rääkima, Luule Põder kindlasti, kes see neiupõlve nime kandis tollal Luule Brukk, flötist. Ja ma arvan, praegu see vist piisab sellest ringist.
Ja mina, kes ma tegelikult nõukogude ajal üldse elanud ei olegi, vaid alles Eesti iseseisvumis järgsel ajal sündinud, et mitmed need nimed ikkagi ütlesid mulle ka päris mõndagi. Aga kuidas siis seda raamatut nagu niimoodi kokkuvõtvalt siis tutvustada, et kuna tegemist oli hoopis teissuguse ajaga, kui meil praegu siin on, et kas need bändid, gruppid, koorid, kas nende selline mõju oli, on ka siis tänapäeval väga tugevalt tunda Eesti kristlikus muusikas?
Miks need on ka kindlasti ju lakanud eksisteerimast mõned niisugused, ma nimetaksin need tollaaegsed FATA sellised saate või satelliitbändideks. No me räägime siin alguses, me peamegi 70. aastat puhul väga palju rääkimagi Seelast ja FATA-st, kuna ega väga palju teisi sellised gospelkoor, ansambel kollektiive ju meil ei olnud. Et ühte teist tehti perifeerias kusagil, noh, need on siis Hiiumala, ühte kui teist prooviti ja eks oli mõningaid sellised väiksemad gruppe siin Kohilas, Noore ja Tartus, Pärnus kindlasti. Eks see, need on põhikohad olnud, aga Tallinn on alati olnud ikkagi, Tallinnas kogu see Eesti gospel siiski sünnib, kaasaegne kristlik pop on Tallinnas sündinud ja läbi selle hilis nõukogudaegse perioodi see Tallinn ikkagi keskseks ka jäi. Täna, pärast, noh 90-tel nihkub muidugi juba seal, tuleb ka Tartu kõrvale ja tuleb Hiiumalt Timo Lige, nii et Kärdla tuleb siia kõrvale, tulevad Pärnust ansambleid gruppe kõrvale. Aga Tallinn ikkagi säilitab sellise keskse juht positsiooni. Aga no, nimeliselt on nii Seela kui FATA mõlemad ju alles. Aga koosseisud on ju ammugi ju vahetunud ja muutunud ja ma ütleks niimoodi, et täna nad ei ole enam nii pioneerlikud. No nad kaotasid oma pioneerlikkuse mõnes mõttes ikkagi juba 90. alguses. Et eks see kõrg aeg jääb kõik ikkagi sinna 70. aastatesse ja pärast juba toimub niisugune, no vaikne, niisugune võib-olla rahulikumaks rahulnetakse. Ei korraldata enam midagi skandaalset, mis ka nii kirikusiseselt lainet väga tugevalt lööks või ka võimuorganeid nii tugevalt häiriks. Aga muidugi tuleb öelda, et stiile on ikkagi tohutult juurde tulnud. Muidugi ma ei ole küll märganud, et meil oleks sündinud ja omal ajal ei sündinudki need kristlike punk ja selliseid hevigruppe. Et kui siin põhjanaabritega ennast võrrelda, siis meie põhjanaabrite juures nii Rootsis kui Soomes olid ka sündisid 80-tel täitsa arvestamisväärselt sellised kristlikud punk ja raskeroki hevigrupid, aga meile ei loonud ükski kogudus, ükski kirik ei loonud niisuguste kristlike ansamblite sünniks tingimusi, kuna on ju aru saadav, et me ei saa võrrelda ennast vaba lääne maailmaga, kus need grupid said tegutseda ka vabalt, aga meie kristlikud ansamblid tegutsesid ju koguduste tiiva ja hõrma all, eks ole. Nii et need igasugused loome tegevuse võimalused olid alguses seotud väga tugevalt, siin mainitud juba Oleviste kirikuga või siis Tallinnas metodisti kogudusega, aga kui seda raamatut lugema hakatakse, siis hakatakse varsti märkama, et see ei toimunud üldse valutult. Ja pinged ja pingestatud suhteid oli võiks öelda sünni hetkest alates kuni läbivalt, et sellist päris rahulikuks võidi nende ansamblitega jääda 80. aastat teisel poolel, võiks nii öelda. No tuli pikk vastus ja või pikk seletus, ma loodan, et ma vastasin midagi sellele küsimusele ära, aga raamatust on muidugi rohkem informatsiooni.
Jah, suur aitäh ja tõesti, kes tahab siis seda raamatut lugeda, rahvaraamatust saab selle juba soetada, juba endale tellida. Suur aitäh Riho Saart selle intervju eest ja soovime teile siis jätkuvalt palju inspiratsiooni ja häid mõtteid ka tulevaste teoste siis ilmutamiseks.
Kui ma siia lõppu lühidalt võin öelda, siis kes tahab autogrammi saada minult, siis 11. detsember kell 17.30 Viru keskuse rahvaraamatus toimub esitlus. Et pange see kuupäev endale siis kirja, kes tahab kohale tulla, seal natukene on ka juttu ja vestlemist ja saab ka minult autogrammi. Aga tänan teid, et andsite selle toreda võimaluse tänasel hommikul raamatust jagada.
Ja suur tänu ka teile siis tõesti jagamast. Kõike head!
Kõike head!
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases saates kõlasid viis intervjuud, mis on valik Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammis kõlanud vestlustest. Ja neis said sõna Marika Reintam, Marko Tiitus, Kristjan Luhamets, Mari Viivian Ellam ja Riho Saard. Suur aitäh intervjuude tegemise eest Laura Jõgarile, Rauno Verile ja Johannes Otsale. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud esimest adventi ja ikka häid hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Stay. ja võttis mult see rüüh, et heastada me veresüüh ja täide viia isa plaan.